Yeremiya 51. bob. Egamiz shunday demoqda. Men Bobilga va uning aholisiga qarshi halokat keltiradigan shamol qo'zg'ataman. Bobilga ajnabiylarni jo'nataman. Ular bug'doyni sovurganday Bobilni sovurib tashlaydilar. Uning bor yo'g'ini shilib oladilar. Kulfat kuni unga har yoqdan yopiriladilar. Bobil kamonkashlarining sovut kiyishiga, o'q uzishlariga imkon bermang. Bobil yigitlariga rahim qilmang. Lashkarini tamomila qirib bitiring. Ular Bobil yurtida chopib tashlanadilar. Ko'chalarida og'ir yaralanib yotadilar. Isroil va Yahudo xalqlari sarvar olam oldida gunoh qilgan bo'lsalar ham, Xudosi ularni tark etmadi. Isroil xalqining muqaddas xudosi ulardan yuz o'girmadi. Bobildan qochib chiqinglar. Joningizni qutqarib qolinglar. Bobilning gunohi tufayli qirilib ketmanglar. Zotan egamiz Bobildan o'ch olmoqda. Qilgan qilmishlariga yarasha jazosini bermoqda. Bobil egamizning qo'lidagi oltin kosaday edi. Bobil butun dunyoni mast qildi. Dunyo xalqlari kosadagi sharobdan ichdi. Hammasi aqldan ozdi. Bobil birdaniga qulaydi. Vayron bo'ladi. U uchun faryod qiling. Yaralariga malham surting. Zora tuzalib qolsa. Bobilda yashagan ajnabiylar aytishadi. Bobilni tuzatmoqchi edik, ammo u tuzalmadi. Endi uni tashlab ketaylik. Har birimiz yurtimizga qaytib ketaylik. Axir Bobilning jazosi boshidan oshdi, ko'kdagi bulutlargacha yetib bordi. Isroil xalqi deydi. Egamiz bizni oqladi. Yuringlar, Quddusga boraylik. Egamiz Xudoning buyuk ishlarini u yerda e'lon qilaylik. Egamiz o'z ma'badi uchun Bobilliklardan o'ch olmoqchi bo'ldi. U butun Bobil yurtini vayron qilishni rejalashtirib qo'ygan edi. Rejasini amalga oshirish uchun Midiya shohlarini Bobilga qarshi qo'zg'atib, shunday degan edi. O'tkirlang o'qlarni, to'ldiring o'qdonlarni. Bobilga qarshi bayroq ko'taring. Qo'riqchilar safini kuchaytiring. Soqchilar qo'ying. Pistirma qo'yishga tayyor turing. Egamiz rejalarini amalga oshiradi. Bobilga qarshi aytganlarini bajaradi. Ey serob suvlar bo'yidagi shahar, boy xazinaga ega bo'lgan shahar, sening kuning bitdi, hayoting ipi uzildi. Sarvari olam o'z nomi bilan qasamyod qilib dedi. Chigirtkaday gala-gala dushmanni senga qarshi yuboraman. Ular yurting uzra g'olibona hayqiradi. Egamiz qudrati ila yerni yaratdi. Donoligi ila dunyoni bunyod etdi. Idroki ila osmon gumbazini o'rnatdi. Uning ovozidan osmondagi suvlar guldiraydi. U dunyoning to'rt burchidan bulutlarni olib keladi. Yomg'ir yog'dirganda chaqmoq chaqtiradi. Omborlaridagi shamollardan estiradi. Uning oldida hamma odamlar ahmoq va nodondir. Zargarlar yasagan butlari tufayli sharmanda bo'lishadi. Yasagan sanamlari soxtadir. Ularning joni yo'q. Bu betayin butlar aldamchidir. Ularni jazolaganim zahoti yo'q bo'lishadi. Yoqubning xudosi esa unda emas. Butun borliqni u yaratgan. Isroil qabilasini o'ziga mulk qilgan. Uning nomi Sarvar olamdir. Egamiz shunday dedi. Ey Bobil, sen mening bolg'am, urush qurolimsan. Sen bilan ezdim men xalqlarni. Sen bilan parchaladim shohliklarni. Sen bilan pachaqladim otlaru chavandozlarni. Majaqladim jang aravalariyu aravakashlarni. Sen bilan ezdim erkagu ayollarni. Sen bilan urdim yoshu qarilarni. Sen bilan o'ldirdim yigitu qizlarni. Sen bilan ezdim cho'ponlaru ularning suruvlarini. sen bilan urdim dehqonlaru ularning ho'kizlarini, sen bilan o'ldirdim hokimlaru ayonlarni. Egamiz shunday demoqda. Quddusga qilgan barcha yovuzliklari uchun bobilliklarni va butun bobil yurtini sizning ko'zingiz oldida jazolayman. Ey bobil, sen tog'day bo'lib butun dunyoni vayron qilding. Shu bois men senga qarshiman, deb aytmoqda egamiz. Men senga qarshi qo'l ko'taraman. Seni qoyalardan pastga dumalatib yuboraman. Kuyib xarob bo'lgan toqqa aylantiraman. Sendan na tamal toshi, na poydevor uchun tosh olinadi. Sen to abad tashlandiq bo'lib qolasan. Egamizning kalomi shudir. Bayroqni ko'taring, xalqlarga burg'u chaling, xalqlarni Bobilga qarshi urushga tayyorlang. Ararat, Minnah va Ashkanos shohliklarini unga qarshi to'plang. Bobilga qarshi jang qiladigan lashkar boshini tayinlang. Chigirtka galasiday ko'p otlar keltiring. Xalqlarni Bobilga qarshi urushga tayyorlang. Midiya shohlarini, ularning hokimu ayonlarini, ularning qo'li ostidagi hamma yurtlarni Bobilga qarshi safarbar qiling. Butun dunyo dag'-dag' titramoqda. Zero egamiz o'z rejasini amalga oshirmoqda. Bobil vayron bo'ladi. Evoh, kimsasiz huvullab qoladi. Bobil sipohlari jangdan voz kechishadi. Qal'alarida pisib yotishadi. Ularning madori qolmaydi. Ayollarday zaif bo'lib qolishadi. Bobilning dushmani shahar binolariga o't qo'yadi. Shahar darvozalarini buzadi. Chopar ketidan chopar yugurar, xabarchi ketidan xabarchi kelar. Bobil shohiga shunday xabar yetkazmoqchi ular. Shahringiz quladi. Daryoning kechuv joylari qo'lga olindi. To'qaylarga o't qo'yildi. Sipohlar sarosimaga tushdi. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda. Qiz Bobil xirmondagi bug'doyga o'xshaydi. Tez orada o'rim vaqti yetib keladi. Ha demay u yanchiladi. Quddus aholisi shunday dedi. Bobil shohi Navuxodnazar bizni g'ajidi, ezdi, bizni bo'm-bo'sh idishday qilib qo'ydi. U ajdarhoday bizni yamladi, lazzatli narsalarimiz bilan qornini to'yg'izdi, keyin esa bizni tupurib tashladi. Quddus aholisi aytsin, majaqlangan tanam uchun Bobildan o'ch olinsin deya. Sion aholisi aytsin, to'kilgan qonim uchun Bobilliklar jazolansin deya. Egamiz shunday demoqda. Men da'voingizni eshitib, sizni himoya qilaman. Sizlar uchun o'ch olaman. Bobilning bulog'ini quritaman. Daryolarini suvsiz qoldiraman. Bobilni bir uyum toshga aylantiraman. Chiyaborlarning makoni qilaman. Bobilning ahvolidan odamlar dahshatga tushadi. Uni ko'rganlar qotib qoladi. U yerda biron kimsa yashamaydi. Bobilliklar sher kabi o'kirishadi. Sher bolalariday bo'kirishadi. Ayni qizishgan paytlarida ularga o'tkir ichimlikdan ichiraman. Ularni mastu shodon qilaman. So'ng ular abadiy uyquga ketishadi. Hech qachon uyg'onishmaydi, deb aytmoqda egamiz. Men ularni qo'zichoq, qo'chqor va takalarday qassob oldiga olib boraman. Eha, Bobil shahri quladi-ya. Butun dunyo g'ururi mag'lub bo'ldi-ya. Uning qismatidan xalqlar dahshatga tushdi. Dengiz suvlari Bobilni bosdi. Shovqin to'lqinlar uni qoplab oldi. Ana, shaharlari xarob bo'ldi. Ular cho'lu sahroga aylandi. Endi u yerda hech kim yashamaydi. Inson qadami u yerga yetib bormaydi. Bobil xudosi Belni men jazolayman. Yutganlarini og'zidan chiqaraman. Endi xalqlar uning oldiga oqib bormaydi. Bobil devorlari qulab tushadi. Ey xalqim, chiqib ket u yerdan. Qochib qol mening qahrimdan, joningni qutqargin. Yurtdagi mishmishlar sizni qo'rqitmasin. Yuragingizga g'ulg'ula solmasin. Bir yil bir mishmish bo'ladi. Keyingi yili boshqasi chiqadi. Ha, yurtdagi zo'ravonlik haqida mishmish chiqadi. Shohlar orasidagi urush haqida mishmish tarqaladi. Mana, shunday kun kelyaptiki, men Bobilning soxta xudolarini jazolayman. Butun Bobil yurti sharmanda bo'ladi. Ko'chalarida jasadlar yotadi. Ha, Bobilga qarshi shimoldan qirg'in keltiruvchi keladi. Shunda Bobilning halokatidan yer u osmon shodlanadi. U yerdagi barcha mavjudot xursand bo'ladi, deb aytmoqda egamiz. Axir Bobil Isroil xalqining umriga zomin bo'ldi. Yer yuzidagi ko'p xalqlarning boshini yedi. Ana endi uning qilmishlari o'zining boshiga yetdi. Ey qilichdan omon qolganlar, o'ylanmasdan qochinglar. Olis yurtda egamizni eslanglar. Quddus haqida o'ylanglar. Sizlar aytasiz, sharmanda bo'ldik, haqoratlar eshitdik, yuzimiz shuvut. Axir egamiz uyining muqaddas xonalarini ajnabiylar oyoq osti qildi. Egamiz esa shunday demoqda. Mana shunday kunlar kelyaptiki, men Bobilning soxta xudolarini jazolayman. Butun yurt uzra yaradorlarning faryodlari eshitiladi. Bobil osmonga chiqib olsa ham, baland qal'asini mustahkam qilsa ham, men unga qarshi qirg'in keltiruvchini yuboraman. Egamizning kalomi shudir. Ana, Bobil xalqidan dodu faryod ko'tarilmoqda. Bobil yurtidan vayron talqon sadolari kelmoqda. Egamiz Bobilni vayron qiladi. Shang'illagan tovushini o'chiradi. Dushmanlar shiddatli to'lqinlarday o'kiradi. Quloqni teshkudek qilib baqiradi. Qirg'in keltiruvchi Bobilga qarshi chiqadi. Sipohlarini asirlikka oladi, kamonlarini sindiradi. Axir egamiz jazolaydigan xudodir. U rosa Bobilning jazosini beradi. Xudo shohdir. Sarvari olamdir uning nomi. U shunday demoqda. Mast qilaman Bobil amaldorlari-yu donishmandlarini, hokimlarini, ayonlari-yu jangchilarini. Ular abadiy uyquga ketadilar. Hech qachon uyg'onmaydilar. Sarvari olam shunday demoqda. Bobilning qalin devorlari yer bilan yakson qilinadi. Baland darvozalari yondirib tashlanadi. Ellar behuda tinkasini quritadi. Xalqlarning ter to'kib erishganlari olovga yem bo'ladi. Yahudo shohi Zidqiyo hukmronligining 4-chi yili. Shoh Zidqiyo Bobilga bormoqchi bo'lib yo'lga otlanganda Yeremiyo payg'ambar Neriyoning o'g'li Maxsiyoning nevarasi Sarayoga ko'rsatmalar berdi. Sarayo bu safarda javobgar bir shaxs edi. Yeremiyo o'rama qog'ozga Bobilning boshiga tushadigan barcha kulfatlarni batafsil bayon qilib yozdirgan edi. U Sarayoga shunday tayinladi. Bobilga borganingdan keyin o'rama qog'ozdagi hamma so'zlarni xalqqa baland ovozda o'qib ber. Keyin esa shunday xitob qil. Ey egam, sen o'zing bu joyni vayron qilaman degansan. Bu yerda na odamlar, na hayvonlar yashaydi. Bu joy to abad tashlandiq bo'ladi deb aytgansan. O'rama qog'ozni o'qib bo'lganingdan keyin unga bir tosh bog'lagin-da Furot daryosining o'rtasiga uloqtirib yubor. Keyin shunday deb ayt. Bobil ham shunga o'xshab cho'kib ketadi. Egamiz Bobilga yog'diradigan kulfatlar tufayli Bobil hech qachon o'nglanmaydi. Uning butun aholisi o'ladi. Yeremiyoning bashoratlari tugadi.